Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជ្រើសតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសហើយនឹងទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការសម្ងាត់ CIA អំពីវិនិយោគឲ្យឆ្លើយតបដល់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងស្នើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតលោក Tillerson សម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនហើយទទួលស្គាល់គ្រោះថ្នាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាប់ទៀតនឹងនិយាយអំពីក្រមអតីតតិហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2007លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយដោយនាងហុងចិនដាសូមជើញចិនដា
ចាស់សូមអរគុណលោកខេមរ៉ានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការនោះបាននិយាយយោងដល់ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយការងើបឡើងនៅពួកអ្នកនយោបាយគិតតែពីប្រជាប្រិយភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសហើយនឹងតម្លៃនៃប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររបាយការណ៍ដែលមានវ័យជាងសំទោសដែលមានទំព័រជាង7700ទំព័រដែលនិយាយលម្អិតអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាង90បានអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការបង្កការស្អប់ខ្ពើមនិងការមិនអត់ឱនហើយរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ឆ្លុះបញ្ចាំងការដឹកនាំបែបមនុស្សខ្លាំងដែលបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកអ្នកនយោបាយនៅអឺរ៉ុបស្វាស្វែងរកការកាន់អំណាចតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនិងការស្អប់ខ្ពើមពួកស្រីស្រីអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះអះអាងថាសាធារណជនសុខចិត្តទទួលយកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារការងារបញ្ជាផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ឬរារាំងការវាយប្រហារភេរវកម្មតាមការពិតជាការបដិសេធមិនទទួលយកសិទ្ធិមនុស្សដែលទំនងឆ្ពោះទៅការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទៅវិញទេលោកបានគីមូនអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលមានការរំពឹងទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីវងអ្នកគាំទ្រនៅចំណតអាកាសយានអ៊ីងឈិននៅជិតរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់កាលពីពេលរសៀលនៅពេលគេសួរអំពីការចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីលោកមិនបានសន្យាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងមានទំនោរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនោះលោកបាននិយាយទៅកាន់វងមនុស្សថាខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រៀបផ្ដល់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសនេះហើយការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរលោកអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីរបៀបដែលលោកបានតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកត្រូវបានគេសរសើរនៅក្នុងអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ ហើយសៀវភៅប្រវត្តិរូបរបស់លោកការរៀបរាប់អំពីការតស៊ូកុមារភាពរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមរហូតដល់ងើបឡើងរបស់លោកក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកម្នាក់ដែលដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានលោកដាច់បំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលលោកអញ្ជើញទៅដល់លោកត្រូវបានប្រឈមការចោទសួរអំពីប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាបានគីស្នាំងហើយនឹងក្មួយប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាជូយុនបាញ់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការសហព័ន្ធសង្កាត់ Manhattan ក្រុង New York កាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីផែនការសូកប៉ាន់មន្ត្រីមជ្ឈមបូព៌ាម្នាក់ចំពោះការប៉ុនប៉ងលោកអាគីដែលមានតម្លៃ800លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតផងអ្នកដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជ្រើសតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសហើយនឹងទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការសម្ងាត់ CIA បានដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងដោយការគ្រប់គ្រងវិធីតឹងតែងខ្លាំងលើប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Mike Pompeo សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ CIA បាននិយាយថាការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ជាសកម្មភាពដ៏កំកុកក្លឿនបំផុតដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកធ្វើការឆ្លើយឆ្លងដោយចាស់ដៃបំផុតកំណត់សម្គាល់របស់លោក Pompeo នៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានភាពមិនឈ្នះចាញ់តឹងតែងបំផុតរវាងលោក Trump និងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់លើការលបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតលោក Trump ជារឿយៗបានរិះគន់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយស្មានថាទីភ្នាក់ងារនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការលេចធ្លាយការចោទប្រកាន់គ្មានខ្លឹមសារអំពីការតវ៉ារបស់លោកទៅនឹងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Pompeo ក៏បានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកគ្មានការសង្ស័យពីការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះទេ The Voice of America The OA សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីការទម្លាក់តម្លៃអាលុយមីញ៉ូមខុសច្បាប់នៅទីផ្សារសកលលោកដែលធ្វើឲ្យតម្លៃអាលុយមីញ៉ូមមានតម្លៃថោកជាងតម្លៃរបស់អាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលនៅកាន់តំណែងតែប្រមាណថ្ងៃទៀតមុនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ចូលកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ខុសច្បាប់សម្រាប់សំភារៈដែលមានតម្លៃទាបដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាលុយមីញ៉ូមហើយបានធ្វើឲ្យអាលុយមីញ៉ូមដែកថែបមានច្រើនហួសកម្រិតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាអាមេរិកជោគជ័យនៅពេលដែលកម្មករនិងពាណិជ្ជកររបស់យើងមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងកាលពីឆ្នាំមុនថាអាចមានការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនោះគណៈបកទាំងពីរនៅពុំទាន់កំណត់ថ្ងៃដើម្បីជួបគ្នានៅឡើយទេគណៈមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យមានជំនួបនេះឆាប់ៗដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលោកអិតសិទ្ធិមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពន្យារការកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានដល់ការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបដិឆេទដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរអាចធ្វើទៅបាននោះបានឈានមកដល់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភិតិចបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភិជាច្រើនស្នើឲ្យមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងខែមករានេះជាការឆ្លើយតបលោកសខេងបានអះអាងថាជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈបកទាំងពីរអាចកើតឡើងបានក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាហើយខុតកាលៃរបស់លោកន និងជូនព័ត៌មានអំពីពេលវេលាជាក់លាក់ទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកឹមសុខាលោកយឹមសុវណ្ណអនុប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមករានេះគណៈបកប្រឆាំងនៅពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការបរិឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅឡើយទេលោកយឹមសុវណ្ណបន្តថាកន្លងទៅអ្នកជាប់ឃុំដោយសារករណីស្រដៀងគ្នានេះដែលមានលោកកឹមសុខានិងមេឃុំសៀងចែកត្រូវបានដោះលែងរួចហើយលោកស្នើឲ្យមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយឈានដល់ការដោះលែងអ្នកទាំង5ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយល្អក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខ
យើងចង់បានដំណោះស្រាយនិងឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយថ្ងៃដូចឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជាអ្នករងគ្រោះជាអ្នករងគ្រោះដោយសារនយោបាយគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឲ្យអំពើអយុត្តិធម៌ដូច្នេះស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់យើងគួរតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅឲ្យគាត់ហើយបោះលែងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានជួបជុំគ្រួសារគាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានបំពេញជាកាតព្វកិច្ចជូនប្រទេសជាតិរបស់គាត់
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន4រូបដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកនេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាលោកនីអាដាមសណៃឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោកសខេងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីលោកសខេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិឆេទសម្រាប់ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកថាជំនួបនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាប្រកបលោកឃីវសុភ័ក្របន្តថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបន្តធ្វើការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់មុនឈានដល់ការចរចាគ្នាដោយប្រើវត្ថុសន្តានាលោកអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីររក្សាបរិយាកាសនយោបាយឲ្យល្អជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទាំងពីរមិនមានសមត្ថកិច្ចធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបោនោះទេហើយតុលាការក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីកាត់ទោសអ្នកទាំងនោះនៅឡើយលោកសុកអេសានបន្តថាករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបោមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយករណីរបស់លោកកឹមសុខានិងមេឃុំសៀងចែកនោះទេដោយសារករណីនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសពីគ្នា
សំណុំរឿងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកមិនដូចគ្នាទេបានឃើញមួយថាលែងបានមួយថាចង់លែងដែរអានឹងមិនទៅរួចឈ្មោះក៏ខុសគ្នាក៏ឋានតំណែងទោះក៏ខុសគ្នាបទល្មើសក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមិនដូចគ្នា
លោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលនាំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែពន្យាពេលក្នុងការជួបចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកថាមូលហេតុដែលធំជាងគេគឺអាចមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់ចរចាគ្នាត្រូវលោកអ៊ូវរៈបន្តថាមូលហេតុផ្សេងទៀតអាចមកពីការបញ្ចេញលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកសខេងនិងលោកកឹមសុខាពីកិច្ចប្រជុំនេះនិងការវាយប្រហារពីក្រៅប្រទេសទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីសំណាក់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសទោះយ៉ាងណាលោកជឿថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបោនឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់បើសិនយើងមើលមិនទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់ជាប់ជាមួយនឹងករណីលោកគឹមសុខាពួកគាត់មានធ្វើអីដែលវាមានបំផុតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនគេអត់មានផងឬអីទៅជាប់ទោសយូរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាអញ្ចឹងគេមិនទៅហេតុជាពួកគាត់ត្រូវដោះលែងទោះបីយើងមើលតាមសុចរិតក៏គួរបំផុតពួកគាត់មិនគួរជាប់អីមានអីនឹងជាប់យូរដល់ថារាប់ខែរាប់ដល់ឆ្នាំអាចជិតដល់ឆ្នាំចឹងឥឡូវវាខែរាប់ខែអញ្ចឹងវាយូរខែយូរយូរកាលហើយខ្ញុំមើលទៅគួរតែដល់ពេលដែលដល់លេង
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចរចានយោបាយដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងនានាដែលនៅសេសសល់ដែលរួមទាំងសំណុំរឿងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10រូបនិងសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោក Rex Tillerson ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានសម្ដែងនៅការព្រួយកង្វល់អំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការថ្មីនៅពេលដែលដោះស្រាយជាមួយប្រទេសចិនលោកថ្លែងដូច្នេះនៅឯសវនាការនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីទទួលការតែងតាំងនេះអ្នកស្រី Night Ching អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរួចលោកជីងពូជីងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការព្រួយកង្វល់ពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបាននាំឲ្យពួកបាតកោទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនៅជិតវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ដែលស្ថិតនៅ2ប្លុកពីទីកន្លែងដែលលោក Rex Tillerson អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil បានបង្ហាញខ្លួននៅឯសវនាការដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសំណួរភាគច្រើនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Tillerson ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈពេលដែលលោកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Exxon លោក Tillerson បានធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចង់ដឹងថាតើលោកនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបំផិតបំភ័យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះ
For cooperation with Russia based on common interests as possible such as reducing
the global ប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីផ្អែកលើផលប្រយោជន៍រួមដូចជាការកាត់បន្ថយការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មទូទាំងសកលលោកយើងគួរតែស្វែងរកជំរឿនទាំងនេះនៅពេលការមិនចុះសម្រុងគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅតែមានយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករុស្ស៊ីត្រូវតែដឹងថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ផងខ្លួន
ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាចិនគួរតែខំឲ្យច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីក្លាយជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន
China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without
regard to the law of China. China's economic development is a violation of the law of China. China's economic development is a violation of the law of China. China's economic development is a violation of the law of China. China's economic development is a violation of the law of China. China's economic development is a violation of the law of China. China's economic development is a violation of the law of China.ភាពក៏ខ្លួននឹងជាអ្នកវិទ្យានិយមនៅក្នុងវិស័យ Digital ផងដែរ
បាតកោគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបង្អាក់សាវនាការតែងតាំងជាច្រើនលើកលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលស្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយលោកបានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាវាជារឿងសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតុពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
The Voice of America VOA
ក្រុមអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ាទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានចូលរួមរស់នៅនិងប្រកបរបរកសិកម្មតាំងពីឆ្នាំ2007មកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាទោះបីជាមានការវាស់វែងដីធ្លីនេះជាច្រើនដងដោយក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់អាចទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន84គ្រួសារដែលរស់នៅសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទក្រុងឡើងមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ដីទំហំ150ហិកតានៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាចាប់តាំងពីក្រមនិស្សិតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ការវាស់វែងដីរបស់ពួកគេតាំងពីដើមឆ្នាំ2013នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្តូរទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2007ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យទៅធ្វើការដាំដុះនៅលើដីចំនួន150ហិកតានោះប៉ុន្តែពួកគេពុំទាន់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មលើដីនោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកស្វ័យតុបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាថ្មីនឹងការទទួលបានដីនៅខេត្តកោះកុងយ៉ាងដូចនេះថា
កាលពីដំបូងឡើយមកខ្ញុំនៅខាងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជាហៅតំបន់ថ្មដាដល់ក្រោយមកបានខាងខេត្តកោះកុងគាត់ទៅយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកទៅយកពួកខ្ញុំពីនឹងមកមកនៅក្នុងខេត្តបានខេត្តនឹងបែងចែកដីទាំងដីផ្ទះទាំងដីចម្ការនឹងក៏ដីពីររាល់ថ្ងៃគាត់ចែកឲ្យដែរបានម្នាក់ក្បាល15ម៉ែត្រដោយ30ហើយដល់ដីចម្ការនឹងគាត់ឲ្យក្បាល100ហើយបដយយើងធ្វើបានដល់ណាយកប៉ុណ្ណឹងនៅព្រោះដំបូងឡើយមកពួកខ្ញុំនៅថ្មដានោះដីម្នាក់ម្នាក់420ហិកតាមិនមកចោលទាំងផ្ទះចោលទាំងដីនឹងគ្លីគេថាមកនេះមកមិនចេះខ្វះទេដី
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅទីនេះបានរយៈពេល74ឆ្នាំពួកគេខិតខំសម្អាតដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដុះដំណាំផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយពីមានវត្តមានអង្គការ World Aid ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ដីធ្លីដោយសារអង្គការនេះបានហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការដាំដុះនៅលើដីនោះដែលនាំឲ្យប៉ះដល់គម្របព្រៃការពារក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ារហូតដល់មានការវោហវែងដីធ្លីពីក្រមនិស្សិតរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងអង្គការ World Aid នេះអង្គការនេះក៏បានបញ្ចប់ការជំទាស់របស់ខ្លួនលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ហើយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយអ្វីនោះឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2015លោកប៉ែនវណ្ណាអភិបាលរងស្រុកមណ្ឌលសីមាមន្ត្រីសូរិយោដីស្រុកនិងមន្ត្រីប៉ូលីសបានទៅវាស់វែងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដងទៀតនៅពេលនោះលោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញសូរិយោដីទារលុយពីប្រជាជនជាញឹកញាប់ដែលលុយនោះមានចំនួនពី 30,000 រៀលរហូតដល់ប្រមាណ 400,000 រៀលជាថ្នូរនឹងការវាស់វែងដើម្បីបានបានកម្មសិទ្ធិ
គាត់ទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់50ទៅ100ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏ថាឥឡូវបើ50ទៅ100ខ្ញុំអត់ថាអីទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានដីនឹងឲ្យខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំធ្វើចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំបង់លុយថ្ងៃហ្នឹងបើថាអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំមិនឲ្យដល់អញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ក៏វាអន់ចិត្តរហូតតាំងពីហ្នឹងមកស្ងាត
់លោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រោយពីការវាស់វែងដីជាច្រើនលើកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ដោយពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រសួងកសិកម្មនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែពួកគេពុំទទួលបានការឆ្លើយតបលោករស់វីរាវុធប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមិនមានករណីតាក់ទិនការទៀមទាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានោះទេលោកនិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទៅខាងសាលាខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការទាយលុយកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះ
បើមានការអីអ្នកណានេះសូមប្អូនមកជួបខ្ញុំមកច្បាស់មកណាបើយើងយកលុយលកាអត់មានទេណាបា
ទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលស្រុករងមណ្ឌលសីមាលោកប៉ែនវណ្ណានិងលោកសុនដារាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីធ្លីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាករណីវាស់វែងដីធ្លីនៅស្រុកមណ្ឌលសីមានេះស្ថិតក្នុងចំណោមករណីចំនួន5ដែលអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីករណីវាស់វែងដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏នៅសល់ករណីដំណោះដីធ្លីរវាងប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនចំនួន9ករណីផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយផងដែរលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបន្តទុកឲ្យករណីទាំងអស់នេះអូសបន្លាយពេលយូរទៅមុខទៀតនោះ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលអូសបន្លាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះវាអាចនឹងបណ្ដាលទៅឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីនឹងគាត់អាចនឹងចងក្រងជាបណ្ដាញគាត់នឹងធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
លោកស្វ័យតបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមករានេះដោយលោករំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់រូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកថាការសម្រេចដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីខេត្តកោះកុង មកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជិញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅកោះស៊ីបលោក Guterres រួមជាមួយអ្នកតំណាងមកពីកោះស៊ីប Greg ទួគីនិងប្រទេសអង់គ្លេសបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបង្កើតសហភាពមួយឬសហព័ន្ធមួយដែលមានចំនួនតំបន់ចំនួន12កោះស៊ីបបានស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មកនៅពេលដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលមានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមកោះនៅសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេដែលមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងទៅដោយប្រទេសក្រិចនិងមួយផ្នែកទៀតគ្រប់គ្រងទៅដោយប្រទេសទូគីនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឌីជីបូទីនិយាយថាពួកមេដឹកនាំនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជឿថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសឌីជីបូទីអាចបន្តទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ខ្លាំងមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសាមីលអូម៉ាហ្គូលេបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនឃើញមាននៅលើរបៀបវិរៈការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឌីជីបូទីសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016មកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលទូរស័ព្ទពីលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ហើយមានការចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបន្តគោលនយោបាយឆ្នាំ1979ដែលបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយពួកកុម្មុយនីស្តជារដ្ឋាភិបាលចិនតែមួយដែរឬយ៉ាងណានៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោកស្រីបានឈប់សំចតរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas នៅទីនោះលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz ហើយនិងលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas ផងដែរមន្ត្រីម្នាក់នៃអង្គការឃ្លាំមើលអឯករាជ្យមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតករណីប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហានានានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25និងត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.